Areena.
Kulttuuri Ykkösessä uppoudumme nyt digipelien maailmaan. Keskustelemme siitä, miten Sony PlayStationista tuli Suomessa synonyymi konsolipelaamiselle ja miten se onnistui mullistamaan videopelaamisen viimeisen 30 vuoden aikana. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Sonyn voittokulku digipelaamisen jättiläisen alkoi joulukuussa 1994 Japanista, kun ensimmäinen PlayStation-kone julkaistiin. Korvalappustereoista ja CD-levyistä parhaiten tunnettu firma lähti aluksi yhteistyöhön Nintendon kanssa suunnittelemaan uutta pelikonetta Super Nintendon jatkajaksi. Kyseessä oli prototyyppivaiheeseen edennyt projekti, joka tyssäsi pahasti Nintendon päätökseen lopettaa yhteistyö Sonyn kanssa. Niin ikään hedelmättömät neuvottelut yhteistyöstä Nintendon pahimman kilpakumppani Segan kanssa sai audiojätin sisuntumaan ja lähtemään konsolipelimarkkinoille oman pelikoneen Sony PlayStationin kanssa. Tähän päivään mennessä eri PlayStation-pelikonsoleita on julkaistu eri pelaajasukupolville jo 5 kappaletta, mistä viimeisin PS5 Pro näki päivänvalonsa juuri. PlayStation on ollut pitkään videopelien markkinajohtaja ja saanut mukaan merkittävimmät pelikehittäjät, lunastanut seuraajikseen ison faninkunnan sekä ollut lähes aina laitekehityksen kärjessä. Mutta miksi PlayStationista tuli suurimman kilpailijansa Microsoftin Xboxia tai Nintendon uuden ajan konsoleita suurempi ilmiö ja lähes jokaisen suomalaisenkin kodin vakiovaruste? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen etänä Jyväskylästä käsin pelitoimittaja Johannes Valkola.
Kiitos, moro.
Pelitutkija Essi Taino Tampereen yliopistosta.
Moi.
Sekä pelitoimittaja Mikko Heinonen.
Moro.
Ensimmäinen PlayStation tosiaan julkaistiin joulukuun 3. päivä vuonna 1994, eli lähes tarkalleen 30 vuotta sitten. Millainen oli teidän ensimmäinen kosketus PlayStationiin tai ehkäpä se mieleenpainuvin pleikkakokemus? Mikko?
No se oli varmaan se, kun se oli 97 vuosi sitten varmaan, kun veljen kanssa ostettiin pleikkari ja oltiin sen verran köyhiä, että ei pystytty edes ostamaan muistikorttia, mutta kuitenkin ostettiin se konsoli ja sitten sitä pelasin sitä ensimmäistä Crash Bandicootia ja silleen, että veljen huoneessa sitten, kun tulin yliopistosta käymään kotona, niin sitä hieroin ja siinä pystyi tallentamaan kuitenkin pelin niin, että se oli sellainen monimutkainen yhdistelmä niitä nappuloita, kolmio, rasti, näin edespäin. Ja se kirjoitin aina vihkoon sen koodin ja sitten latasin sen sillä samalla tallennuksella. Ja sen kanssa meni niin kuin tosi pitkään, ja kun ne sitten harkittiin, että vaihdetaan sitä peliä, kun silloin oli tosi yleistä, että pelejä vaihdeltiin sitten toisiin liikkeeseensä ja ostettiin toinen tilalle. Se ei ollut meidän eka peli, vaan se oli semmoinen kuin Hardcore 4x4, koska molemmat tykkäsivät autopeleistä, mutta se Crash Bandicoot oli ensimmäinen, joka meni sillä niin kuin todella, että nyt tämä on nyt hyvä peli, että tätä todella haluan pelata.
Ja tämä Coyote oli ikään kuin PlayStationin maskotti, se oli se tasohyppelypeli aivan samalla tavalla kuin Segalla oli Sonic tai Nintendolla Mario. Ja myöskin toi muistikorttihomma oli, että PlayStationissa ei ollut siis omaa sisäistä kiintolevyä, johon voisi tallettaa, vaan piti ostaa erikseen semmoinen muistikorttimoduuli, johon pystyi sitten tallettaa niitä pelejä.
Niin, se oli tarkalleen ottaen pussimäyrä.
Pussimäyrä? Mä oon ajatellut, se on Crash Bandicoot, että se on varmaan Coyote.
Tässä on tämä tuplaknoppi, että porukka puhuu silloin, että tämä on se kettupeli, jossa se syö niitä omenoita. Niin se on pussimäyrä ja se kerää vumpahedelmiä.
Noniin. Tämäkin tuli. Hei, sitä sivistyy itsekin. Mahtavaa. Kiitos Mikko. Mutta Essi, mikä on sun ensi kosketus PlayStationin tai semmoinen muisto, jonka muistat ikuisesti?
No, mä pelasin ykköstä, mutta se oli aina kavereiden luona, mutta sitten kun mä sain hommattua kakkosen mun ensimmäisestä kesätöistä ja sillä palkalla, niin se on ehkä se tärkein muisto, että meillä niinku vanhemmat oli sitä mieltä, että ei mitään konsoleita tänne huusholliin, meillä on toi PC ja sen pitäisi riittää.
Eli tietokonepelaaminen.
No ei edes pelaaminen, että siellä oli kyllä joku lentosimulaattori ja sitten yksi tietopeli, mutta vanhemmat ei hirveästi niin kuin oikein tukenut tätä peliharrastusta. Niin sitten kun mä menin kesätöihin, niin mä päätin, että no mä ostan pleikan itselläni. Et ei enää riitä se, että kavereiden nurkissa aina pelailee, vaan kotonakin pitää päästä. Niin ostin sitten kakkosen, se oli just siinä niin kuin 2000-luvun ensimmäisillä vuosilla ja sitten Final Fantasy-sarjaa. Ihan heti alussa sitten aloin pelaamaan siinä. Ja mulla oli siis paljon kokemusta jo muistakin peleistä aikaisemmin, mutta se on ehkä se tärkein, koska se muutti myös meidän perheen dynamiikan niin kuin pelaamisen suhteen. Et kun mä olin se, joka toi sen ensimmäisen konsolin siihen taloon, niin sitten myös mun niin kuin pikkuveli ja pikkusisko innostui siitä. Ja vanhemmatkin alkoi vähän katsoa, että niin kuin, mikä tämä juttu oikein on, että niin kuin, tähän voisi olla ihan oikeasti hauska juttu.
Niin, ja loppuun historia, olet nykyään siis tutkija, pelitutkija Tampereen Kyllä. yliopistossa. Ja tuosta Final Fantasystä vielä muistutuksen, että kyseessä siis tämmöinen japanilainen todella suosittu roolipelisarja, joka taisi alkaa Nintendon laitteilla alun perin. Squaresoft oli tämä kyseinen pelikehittäjäporukka. Mutta Johannes, mikä on sinun PlayStation-muistosi numero yksi?
No kyllä se on se, ihan se ensimmäinen, jonka muistan hyvin, kun pleikkari tuli Suomeen 95 ja ennen kuin sitä konetta oli, niin se oli tuolla paikallisessa Carolus hampurilaisketjussa, oli testikone ja siellä näin ensimmäisen kerran pleikkari ykkösen päällä ja siinä oli Ridge Racer 1 pyörimässä ja siis tämmöinen kilpajopeli Namcolta Japanista. Ja siinä se tuntui niin uskomattomalta nähdä se 3D-grafiikka rullaavan siinä, koska samaan aikaan, kun tästä Carolusista, joka oli ostoskeskuksessa, käveli kerroksen alas paikalliseen arcade-halliin, niin siellä oli tämä Ridge Racer pyörimässä niin kuin kabinetissa. Niin se tuntui ihan, että voiko olla totta, että nyt tuo pieni laite pyörittää sen niin kuin lähestulkoon samanlaisena television ruudulla.
Eikö tähän liity, että Namco kehitti sen jonkun grafiikkapiirin PlayStation 1, tämä joku Mode 11? Eli ne oli hyvin läheisessä yhteistyössä, että ne sitten näyttikin nämä kolikkopelit melkein samalta siellä kotikoneella.
Joo, Sony ja Namco kehitti sen System 11, josta System, myöhemmin tuli se System 12, mikä oli siis tämmöinen PlayStation-pohjainen arcade-poodi, eli millä ne pelit pyöri, niin tarkoitti sitä, eli kun tehtiin arcade-peli, niin sen sai käännettyä helposti pleikkarille, ja tätä kautta se oli yksi tekijä siihen pleikkarin voittokulkuun, että Tekkenit ja Ridge Racerit ja Time Crisisit ja tällaiset tuli niin kuin hyvinkin uskollisina käännöksinä arcadelta kotiin. Ja arcadella oli siihen aikaan 90-luvulla suuri merkitys pelisuunnittelussa ylipäätään siinä, miten pelattiin.
Niin, eli kolikkopelit olivat valtavan iso ilmiö verrattuna tähän päivään, kun se tuntuu, että niitä harvemmissa paikoissa enää löytyy. Jos löytyy, niin ne on jotain retro-juttuja sitten enimmäkseen.
Nimenomaan, että se on nykypäivänä vaikea muistaa tai tajuta, jos ei ole ollut silloin pelaamassa niillä arcadeilla, miten suuri vaikutus sillä oli Suomessakin. Totta kai Japanissa oli iso, mutta Suomessa oli, että täällä oli monta eri ketjua ja Ruotsin laivat oli täynnä huoltoasemat ja että niitä oli kyllä joka paikassa.
No tästä onkin hyvä jatkaa tästä voittokulusta, että miten teidän mielestä PlayStation onnistui valtaamaan aivan uutena tekijänä, lähes uutena videopelimarkkinatekijänä, niin nämä pelimarkkinat sekä mullistamaan pelimaailmaa siinä samalla. Johannes, jatka sinä.
No voi, nyt on niin laaja kysymys, että tuohon on kyllä niin monta vastausta, mutta mä nyt ehkä haluaisin sen ajatella vaikka sen asenteen kautta, että miten räväkkä niin kuin se brändi oli silloin, kun se tuli. Että siinä ikään kuin tuli tällainen niin kuin lupa pelata, mikä kun pelit oli aikaisemmin ehkä mielletty tällaiseksi lasten touhuksi, niin se PlayStation, se mullisti sen kokonaan, koska niillä oli täysin erilainen ensinnäkin se markkinointi ja ne pelit ja lajityypit, miten ne kehittyi, mutta esimerkiksi Briteissäkin tuli yökerhoille, tuli pleikkareiden demoyksiköitä, Ministry of Sound yökerho esimerkiksi, mikä oli täysin niin kuin erilaista, millaisena pelit oli mielletty silloin. Ja se oli se koko se PlayStation, se, niin kuin se imago rakentui sen semmoisen räväkkyyden ja niin kuin semmoisen, niin kuin, että ajatellaan se pelikokemus uusiksi, että minkälainen on pelin olemus. Niin siinä tuntuu, että siinä ollaan koko ajan semmoisen uuden ja jännittävän äärellä. Ja se on niin kuin ehkä mielestäni se, no sen 3D-grafiikan ohella se suurin sysäys siihen PlayStationin ja siihen koko sen brändin muodostumiseen.
Ja tästä varmaan hyvänä esimerkkinä Wipeout-kaahailupeli futuristinen, jossa oli klubimusiikki ja todella tyylikkäät kannet ja grafiikka oli sitten jotain muuta kuin mitä oli totuttu vähän niin kuin vanhemmalle, varttuneemmalle yleisölle tarkoitettu peli ihan suoraan.
Nimenomaan, että siellä tuli Future Sound of Londonit ja Prodigit ja Orbitalit ja tällaiset alkoi soimaan peleissä. Ja tietysti siinä se tallennusmuoto, että pelit oli CD-llä nyt, eli 700 megatavua antoi ihan erilaisen ulostulon niin kuin myös äänelle. Että pysty niin kuin vaikka sinfoniaorkesterin voimin tekemään musiikkia, niin kuin vaikka Broken Sword-peleihin tuli, tai sitten niin kuin ihan tällä klubimusiikilla niin kuin Wipeout-sarja.
Joo, mä komppaan kanssa koska mulla oli vähän samantyylinen kokemus, kun itse olin teini-ikäinen silloin, kun Pleikka 2 alkoi niin kun tulemaan hyvin suosituksi Suomessakin. Ja huomasin kanssa niin kuin ikätovereiden keskuudessa, että se oli just ne vähän niin kuin aikuisemmat pelit, vakavammat pelit. Et ei haluttu enää pelaa Mariota tai jotain sellaista niin kuin karkkimaailmajuttuja, vaan haluttiin vähän semmoisia niin kuin tarinallisempia kokemuksia, jossa oli niin kuin mielenkiintoisempia moraalisia ongelmia ja haasteita. Ja siinä missä aika moni... Niin kuin, Muut laitteet yleensä tarjosi vähän ehkä enemmän semmoisia niin kuin autopelejä ja urheilupelejä ja ampumispelejä, niin omassa piirissä oli tosi vahvasti se, että halusi lisää vähän niin kuin erilaisia pelejä. Kauhupelit tuli siihen, taistelupelit tuli siihen, roolipelit tuli siihen ja nimenomaan niin kuin japanilaiset roolipelit myös sitten vähän myöhemmin. Toki Final Fantasyhan on kanssa japanilainen roolipeli ja itsellä se oli alusta asti, mutta Pleikka tarjosi monipuolisemman kattauksen ei-länsimaalaisia pelejä, jotka niin kuin sitten puhutteli ehkä semmoisella niin kuin erilaisuudella vielä sitä semmoista, niin kuin, no teini-ikäisiä niin kuin itse olin silloin, mutta myös niin kuin ihan aikuisiakin pelaajia. Et se ei ollut ihan semmoinen niin kuin perus länsimaalainen tuttu formaatti, vaan että siinä oli semmoista uutuutta kanssa vähän ehkä niissä.
Joo, mä silleen katson pikkusen vielä pitemmälle taakse historiaan ja ajattelin, että Sony teki oikeastaan, se teki samaa asiaa, millä Sega onnistui voittamaan Nintendon aikanaan USA:ssa varsinkin, eli kun tuli Mega Drive Genesis, niin silloinhan Sega lähti ihan tarkoituksella hakemaan niin kuin piirun vanhempaa yleisöä kuin mikä oli silloin ollut NESillä ja Super Nintendolla, että on niin kuin enemmän urheilua, on esimerkiksi Mortal Kombat, joka oli hyvin verinen tämmöinen tappelupeli, oli jotain näitä Night Trap ja muita tämmöisiä videokauhupelejä. Eli lähdettiin niin kuin siihen, mutta sitten niin kuin Sony otti sen vielä, havaitsi, että tämä sama yleisö, joka on ehkä aloittanut jopa porukka siellä Nintendolla pelaamisen, se on nyt aikuisia ja haluaa aikuisia pelejä. Ja se oli todella merkittävä, muistan itsekin se hyvin selvästi, koska tosiaan velipoika oli silloin kodinkoneen liikkeessä lukioikäisenä hommissa ja sen huomasi, että ihmiset antoi itselleen luvan ostaa konsoli kotiin, nimenomaan pleikkari, että siihen asti se oli ollut sanottu, että lapsille ostetaan tai pikkuveljelle ja sitten kuitenkin itse pelataan, mutta se, että tämä tulee nyt niin kuin meille ja tämä on mun juttuni ja tässä on semmoisia niin kuin pelejä, mitä minä haluan. Se pelaamisen hyväksyttävyys hyppäsi niin kuin todella harppauksen eteenpäin siinä kohtaa, kun PlayStation tuli.
Niin, ihan hyvä esimerkki oli tästä myöskin just, että mitä Sega ikään kuin toi vanhemmille pelaajille sitä ja vei sieltä Amerikan markkinat sitten Nintendolta sillä, että meillä on nyt vähän tällaista väkivaltaisempaa, ei niin perheystävällistä pelaamista, mutta myöskin tällainen niin kuin lyttäämismeininki, joka tuntuu jotenkin tässä ajassa, no en tiedä, ehkä se on ihan luonnollista tähänkin aikaan, mutta että semmoista Nintendoa halveksivaa, esimerkiksi tämä tasohyppelypelimaskotti, ei Kojotti, vaan mikä se nyt oli, Pussimäyrä, Crash Bandicoot, niin kävi yhdessä mainosvideossa siis puimassa nyrkkiä USA Nintendo päämajan pihalla megafonin kanssa haastaen Marion konsolipeli sotaan. Minkä takia teidän mielestä tämä nimenomaan onnistui, eikä tullut sellaista vastareaktiota, että onpa aggressiivista ja ankeaa markkinointia? Miten Sony tavallaan niin kuin onnistui tällaisessa meiningissä?
Mä näen, että se todennäköisesti yksi vaikutus oli just siihen, että se oli niin erilaista ja markkinatilaa oli niin kuin monipuolisimmille peleille. Et siihen mennessä niin kuin olihan länsimaissakin tosi paljon semmoisia niin kuin kokeilevampia pelejä PC:llä, esimerkiksi joku Myst ja sitten Grim Fandango ja kaikkea tällaista.
Niin se oli tämmöistä point and click-tyyppistä pelaamista,
seikkailupeleistä,
tarinatyylistä pelaamista.
Mut olihan siellä niin kuin paljon muutakin, mutta pleikkari taas tarjosi sitten vähän monipuolisemmin myös konsolipuolella, ja konsoli yleensä oli vähän helpompi ehkä hommata sinne kotiin myös, niin ei tarvinnut sitä kaikkea niin kuin setappaamista, mitä on PC:n kanssa sitten siinä mukana.
Mm. No kuuluisin ehkä yksittäinen markkinointiveto Sonylta oli tiputtaa vuoden 1995 E3-pelimessuilla PlayStationin Amerikan lanseerauksessa tämän pelikoneen hinta $100 halvemmaksi kuin Segan uuden pelikoneen Saturnin hinta, niin kuinka keskeinen kikka tämä nyt oli PlayStationilta ajaa ehkä Sega jopa lopullisesti pois konsolipelimarkkinoilta tuolloin? Miten Johannes tämän kokee?
No sillä hinnalla oli suuri merkitys, että totta kai se 3D-grafiikka siinä oli, erotti pleikkarin Saturnista hyvinkin selkeästi, mutta se hinta oli se viimeinen naula arkku. Mutta siinä pitää muistaa myös, minkälainen aika oli silloin, että miten herkkää aikaa elettiin myös siinä kilpailutilanteessa, eli siellä oli konsoleita ollut ennen Pleikkari 3DO, joka maksoi $700, että se hinta oli niin erilainen sitten siinä Pleikkarissa. Jaguar oli ollut ja Philips CDI, että siinä ei oikein tiennyt, että mitä se tulevaisuus tuo tullessaan, ja Soninkaan ei kuitenkaan ollut sellaista luottoa, koska he olivat uusi tekijä, mutta sillä hinnalla ne niin kuin heti astui esiin niin kuin varteenotettavaksi. muiden yli ehkä jopa heti.
Ja myöskin pelien hinnat tippu aika nopeasti, tuli tämä Platinum-sarjat sun muut, että se myöskin ei pakottanut kuluttajaa ostamaan mitään niin kuin monen sadan euron tai siihen aikaan dollarin peliä.
No joo, juuri näin, että Super Nintendo, joka oli se Nintendo edellinen kone, tai silloin vielä markkinoilla oleva kone, niin silloin saattoi Suomessa pelit maksaa 800 markkaa, mikä on niin kuin aika huimaa nykyään ajatella. Mutta sitten kun pleikkari tuli, niin se katto meni 600 markkaan, että se ero oli suuri. Sitten myöhemmin, kun pari vuotta myöhemmin tuli ne Platinum-julkaisut, niissä oli 349 se katto puolestaan, että se teki niistä peleistä ihan erilailla niin kuin saatavia suurelle yleisölle.
No kuinka keskeinen syy teidän mielestä Sony oli sille, että nimenomaan Sega, joka oli valtava pelijätti, videopelijätti, niin siellä kolikkopelipuolella kuin tietenkin myöskin konsolipuolella, niin jätti konsolipelibisneksen lopullisesti tuossa 2000-luvun alussa?
No siis tämä on taas hirveän laaja kysymys, mutta totta kai Sony ja nimenomaan PlayStation 2 oli se syy, että Sega poistui. Tässä pitää, niin kun Saturnista puhutaan, niin pitää muistaa, että se ei flopannut Japanissa. Sieltä se niin kun myi siellä aivan niin kun kunnioitettavia määriä, se myi vielä enemmän kuin pleikkari, sille tuli valtava satojen pelien kirjasto. Mutta siinä oli just se ongelma, että ne pelit siellä oli niin kun japanilaiseen makuun, semmoisia arcade-pelejä ja muita. Jos puhutaan just näistä kolikkopelikäännöksistä, niin silloin kun 3D puhutaan, niin okei, pleikkari, joo, mutta sitten niin kuin 2D-ominaisuudet, niin bittikarttagrafiikassa Saturn oli täysin omaa luokkaansa, ja ne pelit on niin kuin melkein yksi yhteen sieltä kolikkopeli, ja se oli myös Saturn-pohjainen Sega STV Titan arcade-alusta.
Mutta, oliko tämä sama, millä tehtiin Virtual Racer ja Virtual
ei, ne oli, Fighter? Ne virtuaalipelit oli noilla Model 1, 2, 3 alustoilla ensin, ja sitten Naomilla myöhemmin, mikä oli Dreamcast-pohjainen.
Mutta eli Segan seuraava sukupolven konsoli.
Mutta se mihin niin kuin Sega jäi jumiin, ja tässä näin niin kuin itse Sega-fanipoikana, niin tunnustan, että he jäi jumiin siihen nimenomaan siihen pelihallipelaamiseen, että kun heillä oli designereita niin kuin Yu Suzuki ja muita, jotka oli niin kuin suunnattoman lahjakkaita siinä, että he osas luoda niin kuin tämmöisen nopeasti omaksuttavan, nopeatempoisen pelikokemuksen. Puhutaan Hang On, Outrun, Afterburner ja näin edelleen. Ja sitten mennään
niin,
sinne.
Autopelejä ja lentopelejä ja
semmoista nopeasti, semmoista nopeasti tartuttavaa. Ja sitten taas niin kuin, Suzuki teki siis sen Shenmuen tuolle Dreamcastille aikanaan, joka oli hieno, mutta tietysti vähän semmoinen vaikeasti lähestyttävä tavallaan, mutta joka tapauksessa massiivinen kokemus.
Mut se seikkailupeli, oli niinku se, tarinallinen.
Tarinallinen seikkailupeli, mutta se oli kuitenkin sellainen, että he jäi niinku siihen vanhaan maailmaan tavallaan, että Sega ei pystynyt tuomaan sitä mainettaan tämmöiseksi, niinku, että tämä on tämmöinen koko perheen viihdekeskus, vaan se oli nimenomaan, he teki hardcore-pelaajille sitä juttua ja huomasi sitten, että se yleisö niinku häviää, koska sittenhän Segalla on tullut tämmöinen iso maineen palautus, että jos nyt kysyt peliharrastajilta, että oliko Dreamcast hyvä konsoli, niin kyllä se oli. Mutta se vaan niin kun se jäi siihen Sonyn sen valtavan hypejunan, että he tappoi sen konsolin markkinoilta niin kun esittelemättä ollenkaan sitä omaansa. Se oli pelkkiä konseptia, että tämän näköistä tulee ja tämmöistä tulee. Kaikki jäi odottamaan sitä, että miksi mä ostaisin nyt tämän Segan konsolin, kun se hieno tulee. Saturnin tappamiseen Sega ei oikeastaan tarvinnut paljon edes apua Sonilta, vaikka se tosiaan oli se naula arkkuun ja hinnoittelu ja kaikki, koska siinä oli taustalla niin iso riitely siitä, koska silloin Genesiksen aikaan niin
eli Mega Drivein tunnettu konsoli
Amerikan Sega oli noussut niin kuin tosi isoon rooliin, koska he Mega Drive taas sitten floppasi Japanissa. Mutta sitten taas Amerikassa ja Euroopassakin se oli suosittu ja se oli Amerikan Segan ansiota suurelta osin. Ja he halusikin nyt sitten sanoa, että mitä tässä tehdään. Mutta Japaniin se ei käynytkään ja siinä oli niinku tämmöistä valtavaa riitelyä, että heillä oli huonot lähtökohdat ilmankin sitä, että tulee tämmöinen niinku tosi nopeasti reagoiva ylivoimainen kilpailija markkinoille.
Ja tästä voisi helposti puhua siitä, minkälaiset pelikulttuurit eri maaosissa on, koska ne on edelleen eriytyneitä ja erilaisia, mutta Johanneksella on ollut käsi siellä Jyväskylän suunnalla pystyssä tuon Mikon puheenvuoron aikana.
Joo, sitä, että tosiaan että Dreamcast on loistava konsoli, että siihen ei niin kuin itselleni ole mitään sanottavaa vastaan, mutta että miksi Sega joutui ulos, niin kyllä suuri tekijä on siinä, no tietysti se, että PlayStation 1 oli myynyt 100 miljoonaa yli ensimmäisenä konsolina ja Saturn myi vajaa 10 miljoonaa, eli se yleisöpohja oli täysin eri, mutta se, että pleikkariin tuli DVD-soitin, että sillä oli suuri merkitys silloin. Muistan silloin aikanaan, että moni mietti sitä, että koska tässä on DVD-soitin, niin se pleikkari jää sillä ohi.
Aivan, mutta siitä voi olla montaa mieltä, että kuinka hyvä se soiti oli. Itsekin sen hankin just tuolla perusteella, mutta kuitenkin niitä myytiin paljon Pleikkari 2 ja myöskin Pleikkari 3 sitten, kun siinä oli Blu-ray. Mutta jos palataan hiukan PlayStationin historiaa, jota tuossa jo väläyttelin, niin se on aika kiinnostava ja jopa dramaattinen. Siis Sony teki läheistä yhteistyötä siis alun perin Nintendon kanssa. Alkoi vuonna 1990 julkaistu Super Nintendon kehutun äänipiirin kehittämisen merkeissä. Ja tämä pääarkkitehtina siinä oli Sonilta japanilaisinsinööri Ken Kutaragi. Ja hän lähti jotenkin salassa pomoiltaan vähän kehittämään tätä Nintendo-yhteistyötä, koska nämä pomot ei oikein uskoneet videopeli olevan heidän juttunsa. Ja sen aikainen Sonin toimitusjohtaja Norio Ohga pelasti täpärästi Kutaragin Sony-pomojen raivolta sekä varmalta potkulta, jonka jälkeen Kutaragi kuitenkin onnistui vakuuttamaan Ohgan ja Sonin jatkamaan yhteistyötä Nintendo kanssa uuden CD-pohjaisen pelikoneen kanssa, joka sai nimeksi jo silloin PlayStation. Ja tämä oli sellainen, että se pyöritti sekä Super Nintendon pelimoduleja että tämmöisiä Sonyn CD:n kaltaisia Superdisc-ohjelmia. Ja se pääsi jo prototyyppivaiheeseen, niitä muutama valmistettiin. Ja Sony esitteli tämän uuden laitteensa Nintendon kanssa Las Vegasin CES-elektroniikkamessuilla vuonna 1991. Ja seuraavana päivänä Nintendo esitteli laitteensa samoilla messuilla kertoen tekevänsä sen yhteistyössä Sonyn pahimman kilpailijan Philipsin kanssa. Ja tämä tuli täytenä yllätyksenä Sonylle, jonka Nintendo oli kokenut vievän ehkä liian ison siivun yhteisen koneen tuotoista ja pelkäsi jäävänsä vähän niin kuin Sonyn jalkoihin sen koneen kanssa. Ja tästä pettymyksestä syntyi siis Sonylla ihan silkka raivo, varsinkin kun Segakin sanoi, että ei kiinnosta yhteistyö Sonyn kanssa noissa niin kuin PlayStation-asioissa. Tässä tulikin kysymys, että millaista pelikonetta tämä Kutaragi lähti Sonyn kanssa kehittämään ja miten se poikkesi näistä aikaisemmista pelikoneista? Tässä on jo tullut muutamia 3D-grafiikat ja niin edespäin, mutta mikä se oli se suuri mullistus?
Niin no, mun on vaikea sanoa, että se oli suuri mullistus, koska mä näin, että se oli nimenomaan jatkumo. Että sehän siinä PlayStationissa nimenomaan oli, että se hyppäsi sinne 3D ja meni niin kuin sille all in. Vaikka jokainen, joka on pelannut niitä ykköspleikkarin pelejä, niin tietää myös, että ei se 3D on niin, niin sanotusti ikääntynyt hyvin. Että se on se vähän ongelmallinen nimenomaan tämä viides konsolisukupolvi sen takia, että jos sä katot niitä tekstuureita, niin ne sillä tavalla muljuttaa ja näin, mutta ne on hyvin nopeita. Se on niin kuin vaikuttavaa ja sitä on niin kuin, se oli sillä lailla uudenlaista, että jos tuolla ei ollut niin kuin, ei ollut todella sisällä piireissä, niin ei ollut välttämättä nähnyt semmoista grafiikkaa. Ja samoin niin kuin kotitietokoneisiin verrattuna, niin tämmöiset 3D-kiihdyttimet teki vasta tuloaan. Niitä oli joitakin niin kuin suunnilleen prototyyppejä, kalliita kortteja ammattikäyttöön. Niin sehän siinä nyt oli se isoin asia ehdottomasti. Että eihän se nyt rautana mikään superihmeinen ollut muuten, mutta siinä oli just se, että CD-asema, niitäkin oli toki, eka CD-konsoli oli 89, oli PC Engine CD ja näin, että siinä koottiin yhteen niin kuin asioita, mutta se oli koeteltua tekniikkaa ja se, mitä Sony osasi tosi hyvin, sitähän kehuttiin sitä ekaa pleikkaria nimenomaan, että se on erinomainen CD-soitin ja joskus niin audiofiilivirityksiäkin siihen, että miten hyvin se on, mutta samalla sitten taas siinä oli myös sellaista, että ne ekat koneet, niin ne toimi parhaiten ylösalaisin osa niistä sen takia, että se mekanismi oli tehty niin kuin myös halvalla ja totta kai ja se oli myös se fiksu juttu, niin 299, että siinä oli selvästi mietitty, että tämä ei saa olla, koska tosiaan ei ole ollut vuottakaan siitä, kun tämä 3DO-konsoli oli flopannut hirvittävästi sen takia, että se maksoi niin paljon, että kenelläkään ei ollut varaa. Sen menee taas sitten siihen, että se lisensointimalli oli hassu, että niin kuin valmistajalle ei mennyt mitään siivua siitä, koska konsolitahan myydään yleensä joko nollakatteella tai vähän tappiolla aluksi, että saadaan niitä koneita sinne ihmisille. Ja siinä nimenomaan se oli se Sonyn nerous. Heillä oli iso valmistuslinja, millä pystyvät tekemään paljon koneita, painamaan se hinnan alas. Ja heillä oli melkein kaikki sillä lailla vaan, että otetaan omasta valikoimasta, kootaan se. Että se oli niin kuin hyvin suunniteltu laite kokonaisuutena puutteineenkin.
No Johannes, miten sä tähän jatkasit?
No sanon sen samaan kuin Mikkokin, että kyllä mullekin koneet on ollut ylösalaisia. Varmaan historiassa enemmän hajonnut pleikkareita kuin ollut toimivia. Että sehän on ollut niin kuin kautta linjan osa sitä valitettavasti, mutta tuohon noin, että joo, se grafiikkahan ei ole kestänyt aikaa välttämättä tietyissä peleissä, mutta silloin aikana 90-luvulla se oli todella hienon näköistä, varsinkin semmoiselle valtayleisölle, joka ei ollut nähnyt aikaisemmin tätä, ja sille valtayleisölle se alhainen hinta toikin sen kotia, ja se on niin kuin erittäin oleellinen tässä näin, että totta kai se hardcore-yleisö on aina omansa, mutta niin kuin, että se toisen niin kuin kansan pariin ihan erilaisen 3D-grafiikan.
Niin, normalisoin sen, jos näin kansanomaisesti kertoo.
Joo, mä voisin jatkaa tuosta grafiikasta kanssa vähän, että itse pelasin tosi paljon kauhupelejä pleikoilla. Ja niissäkin tulee just mieleen, että se oli aina semmoinen asia, mitä katso seuraavassa pleikassa, että miltä se grafiikka näyttää, mitä uusia niin kuin teknisiä niin kuin uutuuksia siihen on tullut. Ja sitten tulee just mieleen, että miten esimerkiksi niin kuin kakkosella ja ykköselläkin yritettiin niin kuin viedä vielä pidemmälle sitä, mitä on mahdollista tehdä. Et esimerkiksi tulee mieleen semmoinen vähän vähemmän tunnettu kauhupeli kuin Forbidden Siren, joka oli semmoinen selviytymiskauhupeli, missä sä, no sekin oli ihan uutta, että sä joudut niin kuin hiiviskelemään ympäri kaupunkia, että sä et voinut tapella niitä hirviöitä vastaan, vaan sun piti selvitä sillä, että sä niin kuin, et ne ei nähnyt sua. Jos ne näki sua, niin sitten niin kuin aika nopeasti siihen niin kuin kuoli.
Vähän sama, mitä Last of Us-peleissä on tänä päivänä käytetty.
Kyllä.
Myöskin hyväksi.
Mutta se, mitä he teki myös siinä, yksi ensimmäinen studio, oli se, että he käytti oikeiden ihmisten kasvoja niihin hahmoille. Eli he otti valokuvia ihmisten kasvoista ja sitten pisti ne siihen niin kuin pelihahmojen kasvoiksi. Ja se sai aikaan semmoisen tosi niin kuin pelottavankin efektin. Ja se oli semmoinen, mitä niin kuin ei ollut nähty aikaisemmin siinä.
Niin tästä ihan niin kuin tuli mieleen tästä kasvojen käytöstä, että yksi semmoinen niin kuin spinni, mitä Sonyhan käytti silloin just kun Pleikka 2 tuli, että tämä Emotion Engine suoritin on niin tehokas, että pelihahmoilla on tunteet. Ja tämä meni kaikille läpi aivan täysin, ja me oltiin niin kuin silloin jo omassa kaveriporukassa, että nyt on aika paksulla on nyt tämä säätö. Ihan vielä ei ole niitä tunteita nähty, mutta se oli siis osoitus siitä, miten kerta kaikkiaan se oli niin kuin nerokasta siihen aikaan se Sonyn markkinointi. Ne osas spinnata ne asiat kyllä.
Niin, ja tänä päivänä kun tekoälystä yritetään vielä tekemällä tai hakemalla hakea niitä tunteita, niin niitä vieläkään sieltä löydy, mutta että naaman ilmeet, poskipäät nousee ja hymy ja suru ja muuta vastaavaa, niin se riitti jo siinä vaiheessa.
Joo, ja sitten tulee vielä mieleen, jos no kauhupeleissä taas, niin Silent Hill 2 sumuefektit. Mm. Että nehän oli kans silleen, että niitä ei ollut samalla tavalla tehty aikaisemmin. Ja se oli jotain semmoista hyvin erikoista, että kun sä kävelit ympäri kaupunkia, niin se sumu vähän niin kuin liikkuu siinä sun mukana ja sulla se niin kuin näkyvyys elää omalla tavallaan. Että siinä oli paljon semmoisia pieniä innovaatioita, mitä niin kuin nykyäänkin saattaa olla vielä käytössä, mutta että silloin niin kuin lähtiin kokeilemaan ja testaamaan.
No Sonyn tosiaan se seuraava pelikonsoli PlayStation 2 räjäytti myös potin. Julkaistiin vuonna 2000 edelleen maailman myydyin yksittäinen pelikonemalli. Lähes 160 miljoonaa yksikköä myyty maailmanlaajuisesti. Ja tosiaan niin kuin sanoit, että tässä vaiheessa sä tulit mukaan PlayStation pelaajaksi, niin millaisena läpimurtona sä itse pidät PlayStation 2 muutenkin kuin sun konsolipelaamishistorian suhteen?
Mun mielestä se oli iso, eli se näki omassa ikäluokassakin, että silloin niin kun pelaaminen oli aikaisemmin just vähän semmoinen vaitonaisempi harrastus, mutta se alkoi niin kun, löytyä enemmän, niin kun, että se tuli hyväksytymmäksi. Että yhä useampi nuori saattoi puhua siitä, että he harrastaa pelaamista. Saatika sitten, että silloin tyttönä kun pelasi, niin oli aina omat haasteensa myös. Mutta että siitä tuli sellainen, että se oli hyväksyttävämpää. Useammassa perheessä oli konsoli ja sitten tosiaan se myös ehkä auttoi löytämään niin kuin muita kulttuureja kuin mitä oli siinä niin kuin ympärillä. Tietenkin internet oli tullut kanssa sitten laajemmin käyttöön jo siihen mennessä, mutta niin kuin, et jos halusi vaikka harrastaa japanilaista kulttuuria tai halusi siitä jotain vähän enemmän niin kuin interaktiivisempaa tekemistä, niin pelit oli tosi hyvä niin kuin siihen.
Ja tässä enemmän puhut mangasta ja anime-kulttuurista tästä.
Kyllä, koska monet sarjat, niin niillä saattoi olla spin-off-pelejä. Mm. Ja sitten vaikka sä et osannut sitä kieltä kovin hyvin, niin niitä pystyy importtaa jollekin pleikalle ja sitten niin kuin pelata kotonakin sitten semmoisia vähän niin kuin muokattuja versioita niistä. Mm.
Kyllä, kyllä. No Mikko, esihaastattelussa eilen kun juteltiin, niin mainitsit, että tämä PS2, PlayStation 2 itsessään teknisten ominaisuuksien suhteen suorastaan hirveä. Niin mikä tässä Pleikka 2, niin mitkä ne pahimmat helmasynnit olivat teknisesti? Sen kerrot, että ensimmäinen, joka tuli teidän toimitukseen, ei edes toiminut.
Niin, siis se oli tämä, mitä puhuttiin äsken tästä, tämä normaali Sony-laatu näissä tuotteissa. Että ja totta kai susia tulee kaikilta, mutta niin kyllä niitä pleikkareita on paljon hajonnut. Siis se oli tosi monimutkainen kokonaisuus ja sitten vielä silleen, että niin kuin objektiivisesti nyt taas täysin subjektiivisten lasien läpi, mutta kuitenkin niin ne pelit, kun ne tuli lopulta, ne näytti huonommilta kuin ne Segan pelit. Dreamcastin pelit oli paremman näköisiä sen takia, että niissä niin kuin sen ohjaaminen ohjelmoijan toimesta oli sen verran vaikeaa, että niin kuin niissä oli tätä, puhuttiin näistä jaggies eli sahalaidoista, koska ne niin kuin, polygonien reunat oli epätasaisia ja siinä oli semmoista.
Eli tätä 3D-grafiikkaa.
Niin, just näin. Ja sitten vielä se, että siitä tuli niin suosittu siitä pleikkarista, että se veti niin kuin perässään, kun sitten Nintendolta tuli GameCube ja sitten tuli Microsoftilta Xbox, joka oli sen sukupolven ehdottomasti tehokkain konsoli, mutta Pleikka 2 veti ne niin kuin perässään sinne pohjalle, koska sitä myytiin niin paljon, että kun puhutaan tämmöisistä niin sanotusta multiplatform-peleistä, joita julkaistiin kaikille alustoille, niin kehitysprosessi oli se, että se tehdään pleikkarille ja sitten vedetään se piuhaa pitkän niille kahdelle muulle, niin vaikka Xboxissa oli hurjasti enemmän tehoa, niin ne pelit näytti niin kuin vähän siistimmiltä, mutta samanlaisilta periaatteessa. Että jos verrataan niitä, mitä Microsoft teki sitten Xboxille yksinoikeudella ja Nintendo teki GameCubeille ja sitten verrataan, mitä sitten pleikkarilla oli, niin noin niin kuin säännönmukaisesti ne oli paljon paremman näköisiä pelejä. Ja mä oon tosiaan, mulla on todella laaja kokemus Pleikka kakkosesta sikäli, että mä olin silloin aktiivinen peliarvostelija ja arvostelin satoja pelejä sillä, että mä olen sen kirjaston pelannut, vaikka se on ällistyttävä, siis niitä pelejä on niin paljon. Ja se on mun mielestä se ansio Pleikka kakkosessa, että se on niin kuin vähän kyseenalainen rauta, jolla on hirvittävä valikoima kaiken näköistä kiinnostavaa. Mm. Että se niin kuin pelastaa sen alustan.
Ja pelithän ne määrääkin, me puhutaan kohta nimenomaan niistä peleistä, eli niin sanotusti softasta enemmän, mutta yksi kiinnostava kuriositti, kun puhuit tuosta, että miten Sony osasi niin sanotusti spinnata, eli tehdä niin kuin, no, miten se sanoisi, pienistä asioista valtavia ja oman markkinointihyöty käyttää täysin erilaisista jutusta, niin oli tämä ilmainen mainos, joka tuli huhun kautta, jonka mukaan Irakin entinen diktaattori Saddam Hussein olisi kauppasaartoa uhmaten pyrkinyt salakuljettamaan noin 4000 PlayStation 2 Irakiin aikomuksenaan linkittää ne yhteen isoksi supertietokoneiksi, jota hän olisi käyttänyt sitten sotatarkoituksiin. Ja tämä huhu meni aika sukkana läpi monissa isoissa medioissa, ja sitä siis uutisoitiin niissä ihan tosi asiana silloin. Niin kuinka uskottavalta teidän mielestä tällaisen supertietokoneen tekeminen Pleikka 2 oikeasti olisi, tai 4000 sellaisesta, ja mihin se oikein perustuu?
No siis Pleikka 2:llehan julkaistiin Linux-paketti Japanissa, joka lisäsi siihen kiintolevyn, ja sitten sillä pystyi ajamaan Linuxia, mutta kyllä tässä hieman saattoi olla Lapin lisää niin sanotusti, että on niitä muitakin tapoja toteuttaa, mutta se oli just niin kuin se oli esimerkki siitä, että Sonyn nerous on just siinä markkinoinnissa ja siinä, miten he osaa ottaa jonkun asian ja sitten lähteä sitä niin kuin viemään, että todella hattu päästä sille toiminnalle, millä se tehtiin.
Johannes.
Joo, Sonylla todellakin on tuo markkinointi ollut hallussa ja siitä olisi esimerkkejä vaikka kuinka paljon, mutta jos Pleikkari 2 miettii, niin tulee mieleen se, että David Lynch, siis tämä kuuluisa elokuvaohjaaja, hän teki niille sen television mainoksen siihen, joka oli kyllä myös omiaan luomaan sitä mystiikkaa, mikä liittyi Pleikkariin. Ja se on sille suurelle yleisölle kuitenkin ehkä sitten tärkeämpää kuin se hitusen parempi grafiikka samanlaisissa peleissä, koska Pleikkarille kuitenkin oli niitä yksinoikeuspelejä oli valtavasti ja ne kyllä kiinnosti.
No epäilemättä. PlayStation 3 julkaistiin vuonna 2006 ja sen ehdoton valttikortti oli taas itsellenikin se Blu-ray-soitin. Verrattuna pahimpaan kilpailijaan Xbox 360, joka pyöritti peleinään formaattikilpailun hävintä HD-DVD-levyjä. No millainen laite tämä PS3 on? Minkälaisia muistoja, Johannes, sulla on tästä laitteesta?
No siihen ehkä liittyy ne kaikista heikoimmat muistot itselleni pleikkarin historiassa. Et siinä vaiheessa itse valitsin kyllä tämän Xbox 360 ja pelasin sillä. Ja muutenkin, jos ajattelee laajemmin tätä pelialaa, niin japanilaiset pelisuunnittelijat ja firmat oli niin kuin pulassa pleikkari kolmosen kanssa. Ja se ehkä voidaan nähdä Japanissakin sellaisena niin kuin tiettynä kuoppana siinä, mistä nyt on sitten pleikkari 4 ja 5 kautta päästy ulos onneksi, mutta että ehkä siihen kolmoseen se liittyy just. Ja tuossakin muistan sen Sonyn uhon, mikä oli pleikkari kolmosessa, että jos oli kakkosessa se Emotion Engine, niin sitten kolmosessa sanottiin, että tämä HD-aika alkaa vasta sitten, kun me tulemme paikalle, Sony julkisti silloin. Mutta ehkä se ei niin vahva sitten kuitenkaan ollut.
Niin, se oli todella vaikea kone käsittääkseni suunnitella pelejä. Mitkä ne suurimmat ongelmat siinä on ihan lyhyesti, Mikko?
No siinä nyt lähinnä se, että jos se PS2 oli vähän monimutkainen, niin PS3 oli tosi monimutkainen, että mitä mä tunnen niin kuin näitä ihan, jotka on pelejä devannut, niin ovat sanoneet, että kyllä se oli niin kuin tuskallista pahimmillaan saada ne pyörimään samalla tavalla ja sitten siinä mentiinkin siihen suuntaan aika monesti, että nämä monelle alustalle tehtävät pelit, niin tehtiin Xbox 360:llä ja sitten siitä portattiin ja silloin se lopputulos ei ole hyvä. Että mulla oli sama homma, että se oli tosi kallis kone, ei niin kuin ollut sillä tavalla oikein hirveän kiinnostavaa pelattavaa, että itsellä niin kuin muuttui mieli vasta, kun tuli tämä eka Uncharted, jonka oli tehnyt siis sama firma, joka teki Crash Bandicootin. Että he niin kuin osasi käskeä sitä rautaa niin, koska sen Blu-ray-aseman vastapainona oli se, että se oli todella hidas. Ja ne lataustauot oli niin kuin koomisia välillä verrattuna just niin kuin Xbox 360 hän käytti normaaleita DVD-levyjä. HD-DVD oli lisä pelkkää elokuvien katselua, se oli niin kuin normaali DVD-asema. Ja se oli niin kuin silleen, oli siinäkin raudassa ongelmia, ja nehän jouduttiin kutsumaan melkein kaikki takaisin sen Red Ring of Death, mutta Microsoft hoiti sen niin kuin ensiluokkaisesti, että kaikki koneet lennätettiin takaisin Saksaan korjattavaksi, ja sitten asiakkaat sai ne takaisin, ettei siinä jäänyt sillä tavalla pahaa verta, mutta se oli niinku just se, että se kehitystyö oli vaikeata ja vasta niinku sitten vuosien päästä julkaisusta, kun Uncharted ja nämä tuli, niin sitten rupesi niinku okeamaan, että okei, kyllä täällä on tehoja, mutta selvästi sinne vaaditaan jonkunnäköistä magiaa, että se tulee esiin sieltä.
Niin ja yksi suurimpia takaiskuja Sonylle oli PS3 aikana vuonna 2011 verkkopelaamisen ja pelien latailua varten kehitetty tämä PlayStation Networkin tietomurto, jossa siis arviolta 77 miljoonaa profiilia luottokorttitietoineen vuoti hakkereiden käsiin ja koko palvelu oli yli 20 päivää pois käytöstä, että se on varmaan ollut aika musta pilkku siellä. No nyt jos kelataan vähän nopeammin eteenpäin, niin Sony julkaisi sitten PS4 vuonna 2013 ja PS5 2020. Ja molemmat laitteet ovat oman sukupolvensa myydyimpiä pelikonsoleita. PlayStation 4 on myydytty 117 miljoonaa kappaletta ja PS5 lähes 70 miljoonaa. Ja molemmista pelikonsoleista on julkaistu myöhemmin tämmöiset päivitetyt Pro-versiot. Niin mitä mieltä te olette näistä koneista sekä Sonyn strategiasta tehdä myös tämmöisiä Pro-versioita, joissa paremmat ominaisuudet etenkin grafiikan suhteen ja hintakin on paljon kalliimpi? Miten Essi, sulle nämä päätökset uppoa tehdä tämmöisiä?
Mulla on aina ollut ne ensimmäiset versiot, että mä en ole välttämättä hommannut niitä heti, vaan on saattanut odottaa semmoisen puoli vuotta tai vuoden, että sinne tulee jotain mielenkiintoista. Toki nelosesta piti hommata ihan heti, koska siitä tuli se Metal Gear Solid-versio, mikä oli semmoinen ihanan tummanpunainen. Semmoinen erikoisversio.
Ja se liittyy tämmöiseen sotilashiippailupeliin, klassikkopeliin.
Kyllä, ja mä halusin kuitenkin pelata, että mä oon hirveän iso Metal Gear-fani, niin piti päästä sitä heti pelaamaan, mutta muuten yleensä odottelin. Ja ne myöhemmät versiot, niin kyllä siinä aina vähän oli semmoinen fiilis, että, niinku, että olisi kiva, jos tämä olisi vähän pienempi tämä mun tiiliskivi. Ja mä tiedän, että muutamat mun kaverit osti sen uuden version ihan sisustustarkoituksessa, koska se näyttää paremmalta kotona.
Tämä Pro-versio vaan?
Kyllä, se on pienempi ja sitten se sopii paremmin tämän sisustuksen kanssa, joten sitten se on niinku tärkeä osa sitten sitä.
Mulla on muutama 100 euroa ylimääräistä, mihin laittaisin? Ostan nyt Pro-version tästä. No mites Johannes, sä oot nyt pelannut tätä PS5 Prota, niin mikä on lopputulema sen suhteen?
No siis tuo ajatuksenahan on siis kaksipiippunen, että toisaalta en pidä siitä, että tulee kaksi eri versiota samasta koneesta, joka tietyllä tavalla jakaa sitä käyttäjäkuntaa ja aina tekee sellaisen vähän nihkeen asenteen niille, jotka on ostanut sen vanhemman, että nyt meillä on ikään kuin tämä karvalakki versio. Mutta toisaalta kaikki nämä väliportaan koneet, mitä on tullut vaikka 3DS:stä, se New 3DS, Pleikkari 4 Pro ja nyt tämä 5 Pro, niin kyllä mä niistä enemmän olen pitänyt kuin niistä aikaisemmista versioista. Ja nyt varsinkin tämä Pro, tykkään siitä, että se parantaa suoraan automaattisesti niin kaikki vanhat 5 pelit, kun taas se 4 Pro vaati sen oman Pro-päivityksen sinne. Mutta siinä on se markkinointiongelma tällä kertaa nyt tässä Prossa Sonylla, että se on niin vaikea nähdä niin kuin kuluttajan se ero, ellei sulla ole oikeita vehkeitä kotona. Et sä et voi nähdä sitä YouTube-videosta, sä et voi nähdä sitä lehtikuvasta, et nettikuvakaappauksesta, vaan sun pitää pystyä näkemään se isolta ruudulta, missä on ne tietyt tekniset ominaisuudet, mitä se Pro hyödyntää. Että sekin on toisaalta, että kun se menee niin tekniseksi se pelaaminen, niin onko se sitten hyvä asia ajatellen niin kuin videopelaamista isossa kuvassa, minkä taas Nintendo on näyttänyt sitten, että kun ei ole se tekniikka siinä niin keskeistä, niin sillä pystyy tavoittamaan niin kuin valtavia määriä ja tekemään hienonäköisiä pelejä.
Niin,
mutta mä pidän kyllä molemmista tyyleistä. Että
no hinta kuitenkin ei ole enää 299 niin kuin 30 vuotta sitten, vaan ne on tonnin luokkaa ja siihen saat ostaa vähintään pari tonnia maksamaan television päälle, että saatte kaikki ilot irti, että kyllä se aika kalliiksi sitten pitemmän päälle tulee. käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme digipelaamista Sony PlayStation pelilaitteen 30-vuotisen, näinhän se Suomi taittuu, historian merkeissä. Mukana keskustelemassa aiheesta Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Essi Taino sekä pelitoimittajat Mikko Heinonen ja Johannes Valkola, joka osallistuu lähetykseen etänä Jyväskylästä käsin. Minä olen Juhani Kenttämaa. Pelikone on lopulta niin hyvä kuin sille julkaistavat pelit. Sellaiset isot pelitalot kuin Namco, Capcom ja Konami lähtivät alusta saakka mukaan PlayStation-pelien kehittämiseen. Myös Final Fantasy-roolipelistä tunnettu Squaresoft hyppäsi PlayStationin kelkkaan lähes heti ja kaikki tämä oli pois Nintendolta. Sony myös osti pitkän linjan pelitaloja, kuten muun muassa Lemmings-pelistä tunnetun Psygnosiksen ja satsasi voimakkaasti myös yksinoikeus peleihin. Ridge Racer, Gran Turismo, tappelupeli Tekken oli pleikkarin peruskauraa ja siellä oli Resident Evil, Silent Hill, nimenomaan tämä Metal Gear Solid, jonka Essikin tuossa mainitsi. Ja sen lisäksi vielä PlayStationin alkuperäissarjat, kuten tämä Crash Bandicoot, Uncharted, God of War ja oman TV-sarjankin saanut The Last of Us -kauhupelit. Ne olivat kaikki PlayStationin keskeisimpiä supermenestyksiä. Miten te kuvailisitte PlayStationin pelitarjontaa ja missä se on erityisesti onnistunut?
No kyllä se on niin kuin onnistunut melkein kaikessa, paitsi siinä, minkä Nintendo tekee parhaiten. Hmm. Että niin kuin Nintendolla on tämä söpöysjuttu. Että nythän tuli, Sonylta tuli tämä Astrobot, joka vähän pyrkii olemaan semmoinen. Mutta senkin huomaa, että se on pikkusen niin kuin Nintendo-pastissi tavallaan. Että ne askelmerkit tulee sieltä.
Söpöyt, robotit, niin, hyppy, niin, tasopelihyppely niin, 3D-maailmassa.
Joo, ja myös sitä pleikkarihistoriaa tulee siinä aika paljon. Niin sille ja näin. Mutta kyllä se on niin kuin... Se on nimenomaan se, että kun konsoli on yhtä hyvä kuin sen pelit, niin sitä kautta se PlayStation on ollut niin kuin hyvä, että voit niin kuin paljon löytää niitä samoja muiltakin alustoilta niitä pelejä, mutta kootusti ne on ollut tässä ja se, että se on muilla konsoleilla nyt näin ja että Xbox on semmoinen kuin se on, niin PlayStation on vaikuttanut siihen aika paljon. Se avasi sen tien niin kuin tähän nimenomaan ulos sieltä hardcore-pelaamisesta, toisaalta ulos sieltä lasten pelaamisesta ja sitten niin kuin sillä tavalla laajemmalle yleisölle.
Joo, niin Nintendollahan just on tosi vahva semmoinen niin kuin perhepelien tuottaja imago, että heillä on aina ollut semmoinen mahdollisuus erilaisilla konsoleilla pelata vaikka 4:lläkin hengellä, jos vaan ohjaimia riittää, kun taas pleikkari taas on ollut enemmän vahvemmin semmoinen ehkä yksin pelattava, mahdollisesti kaksin pelattava joissain tapauksissa, mutta että heillä on satsattu selkeästi semmoisiin just niin kuin aikaisemminkin mainittiin, niin aikuisempiin peleihin ja vähän niin kuin monipuolisempiin. Että siellä ei ole ollut just sitä semmoista niin kuin, no, lapsille suunnattuja tai kaikenikäisille suunnattuja niinkään paljon.
Niin, mutta sä oot käyttänyt kuitenkin lasten kanssa pleikkaria. Kyllä. Esimerkiksi lastensuojelu- ja nuorisotyössä.
Kyllä.
Niin siellä on löytynyt kuitenkin sopivia pelejä siihenkin. Miten juuri PlayStation on toiminut sellaisessakin?
Siinä on kyllä toiminut oikein hyvin. Että, itse käytin, sattui löytymään ehkä parhaiten niin kuin noi Lego-pelit. Hmm. Eli Lego Star Warsia, Lego Hogwartsia ja näitä tämmöisiä. Ja sitten tietenkin tämmöiset niin kuin muutamia tasohyppelypelejä, niin kuin Spyro ja jotain Crash Bandicootia ja näitä. Että kyllä sieltä niin kuin on löytynyt niitä yksittäisiä, mutta se tarjonta on ollut tosi paljon pienempi. Täytyy sanoa, että pleikkari on erittäin hyvä työkalu, jos haluaa saada yhteyden justiinsa vaikka nuoriin ja lapsiin ja keskustella välillä ehkä vaikeistakin asioista, koska siinä kun pelaa yhdessä rennossa tilassa ja on niin kuin täysin läsnä siinä tilanteessa ja niin kuin, voi tehdä yhteistyötä jonkun pelin kautta, niin siinä myös rentoutuu toisen ihmisen seurassa ihan eri tavalla ja sitten yleensä niin kuin pystyy käsittelemään ja keskustelemaankin sitä haastavia asioita samalla.
Jää murtuu ja kenties kyllä tietynlainen luottamus on sitten, että ei toi voi olla niin paha tyyppi, jos se pelaa kyllä mun kanssa videopelejä. Mä pyysin valitsemaan 3 teille itsellenne keskeistä PlayStation-peliä, niin mitkä ne oikein ovat? Aloitetaan Johannes sinusta, kun sä et ole päässyt vähän aikaa ääneen.
No joo, siis kun sä pyysit valikoimaan ne, niin mä sitten rajoitin, koska se on niin, tämäkin on niin laaja kysymys. Mennään 30 vuotta historiaa ja pelejä aivan järjetön määrän huippupelejä kanssa, niin mä rajoitin itteni silleen, että nämä kaikki pelit on nyt niin kuin läpi PlayStationin historian, mutta yhä sellaisia pelejä, joita voi pelata vain PlayStationille.
Eli yksinoikeuspelit.
Kyllä, nämä on niin kuin todellisia yksinoikeuspelejä, ja mitkä on mulle merkinnyt paljon. Eli Pleikkari ykköseltä valitsen Wipeout 3, ja siitä erityisesti tämän vain Euroopassa julkaistun Special Edition-version, missä oli ykkösestä ja kakkosesta vielä ratoja mukana. Että tämä oli todella se klubitouhu huipentuma ja sen, niin kuin sen supernopean ja erityistä tarkkuutta vaativan pelimekaniikan ja huikean ratasuunnittelun niin kuin todellinen mestariteos, josta se sarja sitten alkoi hiipumaan. Ja toisaalta voi toivoa comebackiäkin pikkuhiljaa, koska Wipeout on niin kauan ollut pois. Ja niin oleellinen osa sitä pleikkarin niin sitä koko brändiä.
Tällainen hypernopea, futuristinen kaahailupeli.
Kyllä, se on tämmöinen kaahailupeli. Ehkä yhä niin kuin kaikkien aikojen kaahailupeli mielestäni.
Kakkonen.
No sitten sit seuraavaksi valitsi pleikkarin neloselta Bloodbornen, joka on From Softwaren ja tämän aikamme yhden merkittävimmän pelisuunnittelijan Hidetaka Miyazakin peli, ja heidät tunnetaan Elden Ringistä nykyään ja Dark Soulsista, mutta siis minkä tahansa top-listan hän pystyisi täyttämään From Softwaren peleillä, mutta jos mun pitäisi valita yksi, niin mä ottaisin tämän Bloodbornen, että se on kuin semmoinen utuinen uni, jota ei usko edes todeksi, että olinko mä siellä oudossa paikassa, joka kietoutuu kuin käärme ympärille, ja siis se on hyvin erikoinen kokemus. Ja sitten viimeisempänä valitsen tämän, joka alkoi jo pleikkari kolmosella tekoon, mutta kesti 11 vuotta ennen kuin ne sai se ulos, eli The Last Guardian, joka on itselleni sellainen niin kuin tietty PlayStationin symboli siinä mielessä, että koska PlayStation merkitsee minulle, että miten ajatellaan niin kuin rajojen ulkopuolelle ja luodaan lajityyppejä, uudenlaisia pelikokemuksia. Niin tämä Last Guardian on siinä niin kuin huikea saavutus, koska siinä on tämmöinen eläin, joka tekoälyllään ei välttämättä tee niin kuin itse haluat, vaan se tekee niin kuin eläin siinä. Ja se pelikokemus on jotain aivan uskomatonta. Se sai huonon vastaanoton aikoinaan, mutta itse nostan sen kyllä niin kuin viime aikojen suurimpien mestariteosten ja koko niin kuin alan hienoimpien saavutusten joukkoon.
Eli se ei tottelekaan ihan samalla tavalla ristiohjainta kuin normaalisti voisi luulla.
Ei, kun siis se kulkee siinä mukana se eläin, mutta se reagoi kuin eläintilanteisiin.
Aivan.
Että sä oot itse sellainen pikkupoika siinä vieressä, ja sä komennat sitä ja ratsastat sillä eläimellä ja näin, mutta siis se tekoäly tekee siitä sen kokemuksen.
Mikko, mitkä kolme peliä itse nostaisit pleikkarin tarjonnasta?
No niin kuin sanottu, niin varmaan taas huomenna on eri mieltä, mutta mä nyt tässä tiedän, että täällä on muitakin faneja paikalla, mutta kyllä se Metal Gear Solid nimenomaan se ensimmäinen, se oli niin kuin todella vaikuttava kokemus, koska mä tiesin niin kuin pelisarjan jo, että MSX2:lta lähtöisin, mutta se, niin kuin se just se elokuvamaisuus siinä ja se, miten se niin kuin todella Hideo Kojima päästi niin kuin itsensä irti siinä jutussa, miten se niin kuin alkoi semmoisena hiiviskelypelinä ja sitten se niin kuin alkaa käsitellä niin isoja kysymyksiä, että pelaaja ei edes huomaakaan sitä. Mm. Ja vaikka se on sitten tosiaan muillekin alustoille tullut, mutta nimenomaan se ensimmäinen oli se, mikä teki sen kaikista isoimman vaikutuksen. Ja sitten tosiaan autopelien ystävänä, niin kyllä se Gran Turismo nimenomaan oli se pleikkarille silloin, kun se tuli, niin jo ne ekat trailerin videot oli, että mitä tämä edes on. Ja vaikka sitten myöhemmin ymmärtänyt, että okei, siinä oli taustalla niin kuin sellainen historia Japanissa julkaistuja autopelejä, joita vaan ei ollut oikeastaan koskaan tuotu tänne tosissaan, mutta se todella on ajanlasku autopeleissä ennen ja jälkeen Gran Turismon, että sitä niin kuin yritti sitten, Sega teki Sega GT ja sitten tuli Forza Motorsport ja ne oli kaikki periaatteessa, mun mielestä nykyään Forza on jopa parempi pelisarja, mutta niin kuin joka tapauksessa se oli se Gran Turismo.
Niin paljon erilaisia autoja ja niitä pystyi tyyliin hiomaan ja vahamaan.
Joo ja värejä ja varustelee kaikkia spoilereita ja kaikkea ja semmoista ja muistan sen kyllä, kun sen eka kerran pelasin läpi ja silloin ei ollut vielä analogiohjain julkaistu.
Eli tämä tattiohjaaja, joka on tuttu näissä PlayStation-ohjaimissa.
Sillä suuntaohjaimella, mikä on pleikkarin ohjaimessa aika kehno, niin mun peukaloni ei ole edelleenkään niin kuin unohtanut sitä, vaikka sitten on yli 25 vuotta, että miten paljon sitä niin kuin kirveli. Ja sit kolmantena, niin otetaan se Uncharted sen takia, että se on vähän niin kuin pelaisit Indiana Jonesia, sille, että löydetään joku hieno paikka ja sitten laitetaan se romuksi. Ja on niin kuin todella on ylösalaisin kääntynyt laiva ja siis kaikkea ihan crazya semmoista. Ja siinä on monta kertaa tullut semmoinen fiilis, että tuut johonkin paikkaan ja sitten avautuu näkymä ja sitten tulee sellainen fiilis, että wow, että tässä on nyt nähty vaivaa, että tulee semmoinen niin kuin mahan pohjassa. Harva peli saa aikaiseksi semmoisen, vaikka se nyt ei sisällöllisesti. Last of Us on varmaan niin kuin isompi tarina, mutta mua se lähinnä ahdisti suunnattomasti, joten mä pelasin mieluummin Unchartedin.
Essi, pikaisesti vielä kolme.
Kyllä.
Nostoa.
No se Silent Hill 2, jota mainitsin aikaisemmin, eli aivan mahtava kauhupeli. Sitten mainitsin myös Persona-sarjan, joka on ollut tosi merkityksellinen. Ja sieltä nyt ehkä tämä uusin Persona 5 on mun lemppari. Ja mainittakoon myös Persona 3, joka tuli PlayStation Vitalle, jota ei ole tässä vielä käsitelty.
Käsikonsoli.
Käsikonsoliversio. Et sitä oli tosi vaikea pitkään saada pelattua missään muualla kuin Vitalla. Mutta erittäin hyvä japanilainen roolipelisarja, pelisarja. Ja sitten vielä Soul Calibur, ja mä sanoisin kolmonen on ollut mulle ehkä se merkityksellisin niistä.
Eli taistelupeli, jossa on valtavat isot miekat ja muut tämmöiset.
Kyllä, ja sitten jossain vaiheessa siinä pääsi myös vaihtamaan hahmojen vaatteita ja peli, niin kuin taistelutyylejä ja luomaan omia custom-hahmoja. Ja täytyy sanoa, että se kyllä kans iski aika kovaan, että pystyi niin kuin luomaan just omanlaisen sitten ja lähteä sillä taistelemaan.
Vielä yksi kysymys, ja mä nyt heitän sen Johannes sinulle. Tuleeko joku kilpaileva alusta pian takavasemmalta ja pyyhkäisee koko digipelikulttuurin mullistaen sen aivan kuten Sony teki 30 vuotta sitten? Onko pelistriimeistä tai mobiilipeleistä siksi vai mikä se tulee olemaan? Vai tuleeko?
No tietyllä tavalla Nintendohan on tehnyt sen jo, koska heillä on selkeästi myydyn konsoli tällä hetkellä. Et itse odotan mielenkiinnolla, että minkälainen on se seuraava kone, että tuleeko sieltä se Switch 2 vai keksitäänkö jotain ihan uutta?
No jatketaan vielä kierrosta. Mikko, mitä sinä olet mieltä? Onko se Switch, joka tulee sitten vielä viemään uudestaan markkinat?
Niin, sitä on vaikea sanoa, mutta meille pakotetaan nyt hirveästi tätä pelien striimaamista ja se ei toimi. Siinä on sellainen ongelma, että se ei pelaa. Että jos sulla on valokuituyhteys ja olet sen pelipalvelimen vieressä, niin sitten se toimii, mutta muuten se ei toimi. Että saa nyt nähdä. En mä usko, että mitään valtavia muutoksia sinällään lyhyellä aikavälillä on tulossa, mutta aika niin kuin stagnaatiossahan tämä nyt on. Nintendo tekee omaa juttuaan, Sony tekee omaa juttuaan, Microsoft yrittää vähän luovia siinä välissä, mutta niillä on niin paljon rahaa, että ne voi periaatteessa tehdä mitä ne haluaa. Että siinä on, tämä on niin kuin sillain jännä, mutta samalla mä en usko, että lyhyellä tähtäimellä tapahtuu mitään mullistavaa.
No, mobiilipelaaminen tulee pysymään erittäin tärkeänä ja todennäköisesti vielä kasvamaan, mutta kyllä mä näkisin, että aina löytyy paikkaa myös konsoleille. Että se, että pääsee rauhoittumaan siihen sohvalle jonkun ruudun ääreen ja silleen niin kuin pelaamaan ehkä sosiaalisestikin, että muita ihmisiä on ympärillä ja näkee sitä samaa ruutua, niin on sille aina oma paikkansa.
Niin, ja se on kuitenkin vähän erilaista kuin se PC-tietokoneella
kyllä,
pelaaminen.
Kyllä, että kaikille löytyy jotakin.
Kiitos haastattelusta Mikko, Essi ja Johannes.
Kiitos.
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 Huomenna Kulttuuri Ykkösessä käsittelyssä Gladiator 2 elokuva ja Rooman historia. Antiikin Roomaan sijoittuvaa elokuvaa on arvosteltu historiallisesta epätarkkuudesta ja veteraaniohjaaja Ridley Scottia itseään nämä syytökset ovat harmittaneet kovasti ja hän onkin haukkunut näitä arvostelijoita. Gladiator 2 on jatko-osa siis Ridley Scottin 24 vuotta sitten ohjaamalle ja 5 Oscaria voittaneelle Russell Crowein tähdittämälle elokuvalle. Lähetyksessä huomenna otetaan siis selvää, kuinka pieleen menee Ridley Scottin versio antiikin Roomasta ja vieraana ovat arkeologian professori Arja Karivieri Tukholman yliopistosta, lukuisia tietokirjoja Roomasta kirjoittanut Pekka Tuomisto sekä Kavin entinen erikoistutkija Jari Seidergren. Ohjelman juontaa Niklas Vankke. Tätä ohjelmaa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka. Haastattelun rungon kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle vähemmän game overeita loppuviikkoon.